Blasiða 51. Þú ert falleg. Mamma horfir á mig og strýkur á mér upphandlegginn. Fallega, fallega stelpan mín, segir hún innilega. Allt öðruvísi en þegar hún sagði að Sólrún væri sæt. Og áður en ég veit af, er hún búin að knúsa mig. Um leið fer eitthvað af stað inn í mér. Grjótskriða í maganum, snjóhríð í haustnum, flóð þrýstir á augnkúlurnar. Engin er eins falleg og stelpan mín, bætir hún við, og faðma mig að sér svo nefið á mér fyllist af mildum sítrónilmi. Það er alltaf góð lykt af henni. Mömmulykt. Mér langar ekki að vera vond út í hana. Hún er líka leið. Hún gerði mistök en þykist verið lagi mín vegna. Mér langar bara huggana eins og hún er vön að hugga mig. Hún kann nefnilega hugga betur en allir. Þó að hún geri mistök og brosi eins og geðsjúklingur. Nú koma brestir í flóðvarnagarðinn. Vatn seytlar út um augnkrókana og vætlar niður á kinnar. Ég hugsa aldrei mig sem fallega. Hún er falleg, ekki ég. Ég er eins og pabbi, segi ég alltaf við sjálfa mig. En auðvitað veit ég að það er ekki satt. Það er ekki líffræðilega hægt því mamma varð ólétt eftir annan mann 2 árum áður en þau hittust. Þennan þarna sem býr í Bandaríkinum og sendi mér jólakort þangað til ég var 6 eða 7 ára. Flóðuvarnagarðurinn brestur endanlega. Sólrún og Frikki mega alveg sjá mig gráta. Allt í einu skiptir engu máli hvað þau halda mig. Mér er sama hver sér mig.